هەلۆ واشنگتن.
برنامەیەکە کۆپشکا کوردی یا دەنگی ئەمریکا بەڵاو دەکات.
جبرانی عزیز ئەم کاتە و گشت کاتێکتان خۆش. بەرنامەی ئیمڕۆی هەلە واشنگتن تایبەتە بە پەیوەندی نێوان بەڕێوەبەراتی نوێی ئەمریکا و ئێران بە تایبەتی شێشەی ناوچی و چالاکیە قامگیریەکانی تاران لە هەرێمی خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا. ڕۆژی هەینی رابردوو سەرۆک جۆ بایدن لە وتارێکی ڕاستەوخۆیدا بۆ کۆنفرانسی ئاسایشی میونخ بە ڕێگای ئەلکترۆنی ڕایگەیاند جارێکی دیکە دەگەڕێتەوە بۆ سەر مێزی وتووێژەکان لەگەڵ ئێران لەسەر ڕێککەوتنەکەی JCPOA واتە نەخشەی کاری بەرفراوانی هاوبەش کە بە بارجام ناسراوە لە ئێران کەوا لە ساڵی 2015 لەگەڵ ئێران کرا. بەڵام ساڵی 2018 سەرۆکی پێشوو دۆنالد ترامپ لەو ڕێککەوتنە کشایەوە. بایدن ڕاگەیاند و گوتی ئێمە ئامادەی گفتوگۆی دووبارەین لەگەڵ وڵاتانی کۆمەڵی پێنج بە زیادەی یەک لەسەر بەرنامە ناوچیەکەی ئێران و گوتیشی ئێمە دەبێت باسی کۆشە ناسەقامگیریەکانی ئێران لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بکەین. هەروەها سەبارەت بە کێشەی ناوچی ئێران بەڵێنی هاوکاری زۆر لە نزیکەوەیدا لەگەڵ ئەوروپا و هاوبەشەکانی دیکەی. بەڵام بەلای زۆر لە سیاسەتکاران و شارەزایانەوە ئەم هەنگاوەی بایدن لەوانەیە ئاستەنگ بخاتە بەردەم بەڕێوەبەرایەتیەکەی بایدن خۆیەوە. ئێرانیش بەلای خۆیەوە ئامادەی نیشانداوە بۆ گەڕانەوە بۆ دانوسەندنەکان. بەڵام دژی هەر گۆڕانکاریەکە کە لە ڕێککەوتنەکەدا بکرێت و بەم دوایانەش پەرلەمانی ئێران قانونێکی پەسەند کرد کە پەرە بە بەرنامە ناوچیەکەی بدات ئەگەر ئەمریکا سزاکانی دژی ئێران تا 21 ئەم مانگە هەڵنەگرێت. ئیسرائیلیش بەلای خۆیەوە رەخنەی گەڕانەوە بۆ ڕێککەوتنەکەی JCPOA گرت و دەڵێت ئەمە ڕێگا لە بەردەم ئێران خۆش دەکات بۆ وەدەستهێنانی چەکی ناوچی. جا ئایا ئێران دەستبەرداری چالاکیە ناسەقامگیریەکانی دەبێت لە هەرێمەکەدا؟ ئایا بەڕێوەبەراتی بایدن بەبێ ڕەزامەندی ئیسرائیل دەگەڕێتەوە بۆ ڕێککەوتنەکەی ناوچی لەگەڵ ئێران؟ ئایا ئێران بەرگەی بەردەوامبوونی سزاکانی ئەمریکا و کۆمەلگای نێونەتەوەیی دەگرێت؟ ئەم پرسیارە و نزۆری دیکەش من حەیدەر کریم لە بەرنامەی هەلە واشنگتنی دەنگی ئەمریکا لەگەڵ تا حەسەنیانی ڕۆژنامەوانی شارەزا و ئەندامی میدیای کەمینەتەوەییەکان لە کەنەدا و لێکۆڵەری سیاسی بنکە لە کەنەدا تاوتۆ دەکەین. لە پێش دە کاکەتە زۆر سپاس دەکەین و خۆشحاتیەوە بۆ بەرنامەی هەلە واشنگتن. کاکەتە، بەر لەوەی بچینە سەر باسی بابەتەکەمان، دووسێ ڕۆژ لەمەوبەر لە ئاکامی ڕووبەڕووبوونەوەی خەڵکی ئوستانی سیستان و بلوچستان لەگەڵ هێزی نظامی کۆماری ئیسلامی ئێران لەوێ دەستڕێژی گولە لە خەڵکەکە کراوە، زۆر کەس کوژراوە. دەکرێت باسەکی ئەو ڕووداوە بکەیت کە چۆن بووە؟
بەڵێ، سڵاو لە بەڕێستان کاک هەیدەر و هەروەتر سڵاو لە بیسەرانی بەرنامەی هێڵە واشنگتن. بەڵێ، لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بەداخەوە هێزی نیزامی ئێران دەستڕێژی کردە سەر ئەو کەسانەی کە پێیان دەڵێن سوختبەر، واتە وەک چینۆن لەلای ئێمە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات کۆڵبەر هەیە، لەوێش سوتەمەنی دێن و دەبن بینی ئەو هەرێمی بەلوچستان و پاکستان، پێیان دەڵێن سوختبەر. لەوێ بەداخەوە تەقەیان لێکردن و جەماعەتێکی زۆریان لە خەڵکی هەژاری ئەو مەڵبەندە کوشت، واتە لە بەلوچستان مەبەسمە، واوە بوو بەهۆی تەقینەوەی ناڕەزایەتیەکی یەکجار بەربڵاوی خەڵک کە ئەو ناڕەزایەتیە ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری لێکەوتەوە و خەڵکانێکی زۆر، هەتا بەپێی ئەو راپۆرتانەی کە هاتوونەتە دەرێ، خەڵکانێکی زۆر بریندارن، هێندێک خەڵک کوژراون و ناڕەزایەتیەکە پەرەی زۆر ئەستاندووە تا ڕادەیەکە مەلاکانی سونی و خەڵکانی دیکە لەوێ داوایان لە خەڵک کردووە کە دان بە خۆیاندا بگرن و وا بکەن کە کێشەکە زۆرتر پەرە نەستێنێ. بەڵێ کاکەیدەر، لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بەداخەوە ئەو کارەساتە لە بەلوچستان ڕوویدا.
بەڵێ کاکەتە، خۆت وەکو ڕۆژنامەوانێک و شارەزا لە کاروباری ناو ئێران، پێت وایە ئەم ڕەوشەی کە لەوێ ڕوویداوە پەرە بسێنێ بۆ ناوچەکانی دیکەی ئێران وەکو بابنێن ڕۆژئاوای ئێران و باکووری ئێران و باشووری ئێران کەم ناوچەی خوزستانە؟
بەڵێ، ئەو ئیحتمالە هەیە کاکەیدەر، بەهۆی ئەوەی کە ئەو سەمەی کە لە بەلوچستان دەکرێت لە خەڵکی بەلوچ، هەر ئەو سەمە لە عەرەبەکانیش دەکرێت و هەر ئەو سەمە لە مێش ساڵە لە کوردستانیش، کوردستانی ڕۆژهەڵاتیش هەیە لە خەڵکەکە لەژێر ئەو سەم و ئەو گوشارەدان. خەڵک هەر وەکو ئاگادارن بە کۆڵبەری ژیانی خۆیان دەبنە پێشێ و زۆر جاریش تەقەیان لێ دەکرێت. دە هەفتەدا لانی کەم چەندین کەس لە کۆڵبەرەکان بە تەقەی هێزەکانی ئەمنی ئێران دەکوژرێت. لا شونەکانی دیکەش ئەو ناڕزایەتی و داواکاریە هەیە وەکو تورکەکان تورکیا ئازەربایجانی و هەروەتر لە گۆمبەدیەکانیش تورکمەنەکانی ئێرانیش لە واقعدا ئەو ناڕزایەتی لەوێشات بەو شێوە هەیە
مەبەست گۆمبەد کاوسە
گۆمبەدی کاوس
بەڵێ
جا ئەو ناڕزایەتێکە کە هەیدەر ئیحتیمالی ئەوەی کە پەرەبستێنێ هەیە بەهۆی وەکە ناڕزایەتیەکە لەنێو خەڵکدا هەیە لەنێو نەتەوەکانی ئێراندا هەیە لەنێو عەرەبەکان کوردەکان تورکمەنەکان و هەروەتر تورکیا ئازەربایجانی دیارە ماوەیەکیشە کە کۆبوونەوە لە بینی نوێنەرانی ئەو نەتەوانە لە دەرەوەی وڵات بەتایبەت هەبوو و هەیە و زۆر هاواهەنگیان هەیە لە باری سیاسیەوە و لەوانەیە ئەگەر بێت ئەو وەزعەهات بەو شێوە درێژە پەیدا بکات پەرە بستێنێ بۆ بەشەکانی دیکەی ئەو نەتەوانەی ئێرانی
بله وەک لە پێشدا باسی ئەوەت کرد کە ئێوەش لە یەکێک لەو کۆبوونەوانانە بەشداری کردووە وەک ڕۆژنامەوانێک دەکرێت باسی ئەوە بکەیت کە لەو کۆبوونەوەدا باسی چی کرا
بەڵێ ئێمە لە کۆبوونەوە لەگەڵ نوێنەرانی نەتەوەکانی ئێران بووین و لە یەک لە کۆبوونەوەکان لە واقع نوێنەرانی هەموو نەتەوەکانی ئێران لەوێ بوون باسی زۆر شت کرا باسی هاواهەنگی زیاتر لە بینی نەتەوەکان کرا باسی ئەوە کرا کە لە کاتی جددی و مەترسیدار کە دێتە پێشێ بتوانن لەگەڵ یەکتر هاواهەنگیان هەبێ و ئەو هاواهەنگیە هەم بە شێوەی سیاسی بێ و هەم بە شێوەی کرداری بێ بەڵێ ئەو دانیشتنانە بەردەوامە لەژێر ناوی جۆراوجۆر هەیە دیارە کۆنگرەی ئێرانی فدراڵیش هەیە ئۆرگانیزیشنەکە کە نوێنەرانی نەتەوەکانی ئێران تێیدا ئەکتیڤن فەعالن و هەروەتر بە شێوەی دیکەش ئەو دانیشتنانە هەبوو مەسەلەن بۆنەیە کە دەبێ یەک ئەو لەو نەتەوانە نەتەوەکانی دیکەش نوێنەرەکانیان لێوێ دەبێت و ئەوانە دەرفەتێکە بۆەوەی کە ڕاو بۆ چوونی خۆیان ئاڵوگۆڕ بکەن و هەروەتر لەسەر هێندێک شتی گرنگ قسە بکەن بەڵێ ئەو دانیشتنانە هەیە و ئەو هاواهەنگیانە تاڕادەیەکی باش لە بینی نەتەوەکاندا هەیە
ئەو شتە گرنگانەی کە ئاماژەت پێکرد چی بوون یاخود خاڵە سەرەکیەکانی ئەو پێشنیارانەی کە لەو کۆبوونەوە دەکرا چی بوون بەلای تۆوە
لەوێ ئەوەی کە باس کراوە مەسەلەن یەک لەو دانیشتنانە کە منیش لەوێ بوون نوێنەرانی نەتەوەکانی ئێرانیش لەوێ بوون باسی ئەوە کرا کە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی هیچ منتەقێک هەڵناگرێ و خۆ ناپارێزێ لە توندوتیژی دژ بە گەلانی ئەو نەتەوانە جا بۆ ئەو مەبەستە باسی ئەوە کرا کە چلۆن بتوانن پارێزگاری لە خۆیان بکەن مەسەلەن یەک لەو شتانە جیال لە مەسەلەی ئەوەی کە دەگەڵ کۆمەڵگای جیهانی بتوانن هاواهەنگ دەگەڵ یەک قسە بکەن ئەو دەرد و ئازارانە باس بکەن و یا تاڕادەیەک بتوانن پشتیوانی کۆمەڵگای جیهانی بەرەو خۆیان ڕابکێشن ئەوانە خۆ باس کراوە بەڵام لاینی حاڵدا کە ئەو شتانە باس کراوە باسی ئەوەش کراوە کە ئەگەر بێت و وەزعیەتێکی لەناکاو بێتە پێشێ بۆ پارێزگاری لە خۆیان چە بکەن باشە یارە ئەو پارێزگاری لەباری پارێزگاری ئەمنیەوە لەباری پارێز گاری نیزانیەوە باس کراوە کە بۆ ئەو مەبەستە دەبێ حتما ڕاو بۆ چوونەکانیان ئەوە بوو کە حتما دەبێ هاواهەنگی هەبێ ئەو تەجروبەی کە هەیانە دەگەڵ یەکتر ئاڵوگۆڕی بکەن و یارمەتیدەری یەکتر بن بۆ ئەوەی کە بتوانن لە کاتی پێویستدا بەرگری لە نەتەوەکەیان بکەن وەختا ئەو جگایی کە بۆیان دەکرێ ئەو زەرەر و زیانی کە قەرارە وەبەر نەتەوەکەیان بێتە پێشبەی نەتەوەکەیان لە واقعدا کەمی بکەنەوە جا ئەوە مەجموعە شتایەکە کە نوێنەرانی نەتەوەکانی ئێران باسیان لێ کردووە باسی لێ دەکەن و بەردەوام لە دانیشتنەکاندا هەم لە هەرتوو بواردا کە ئاماژەم پێدا بواری سیاسی و بواری بەرگری ڕاو بۆ چوونیان ئاڵوگۆڕ کردووە
کاکەتا ئەو بابەتە زۆر گرنگە بۆیە دەمەوێت درێژەی پێ بدەم و تۆش زیاتر باسی بکەی و بۆ چوونی بەشداربووانی کۆبوونەوە کە سەبارەت بە سەرۆک جۆ بایدن یاخود بەڕێوەبەرەتی نوێی ئەمریکا و ئەو دەست پێشخەریەی بایدن کە گوتوویەتی دەیەوێت بگەڕێتەوە سەر مێزی وتووێژەکانی ڕێککەوتنە ناوچەکەی ساڵی 2015 جا هەڵوێستی ئەوانەی بەشداری کۆبوونەوەکە بوون چی بوو
دیارە ئەوان زۆر ڕوانگەیەکی پۆزیتیڤیان نییە خۆیەکەشی دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی لە بیانیەکان باشتر دەناسن گەلانی ئێران و خەڵکی ئێران دەزانن کە کۆماری ئیسلامی جێی متمانە نیە ئەوان بۆیان دەرکەوتووە لەو 42 ساڵە حاکمیەتی کۆماری ئیسلامی بەسەر ئێراندا بۆیان دەرکەوتووە کە ئەم حکوومەتە مافی مرۆڤی لاگرنگ نیە مافی تاکی لاگرنگ نیە مافی ڕۆژنامەوان و ئازادی ڕادەبرینی لاگرنگ نیە یعنی حکوومەتێکە کە هیچ چەشنە تێک نادا بە خەڵک کە بتوانن قسەی خۆیان بکەن بتوانن ڕاو بۆ چوونی خۆیان دەربڕن بتوانن بە شێوەی هێمنانە مان بگرن یا بێنە سەر شەقام یعنی هاتنە سەر شەقام مان گرتن یا حتی او ارگانیزیشنانی که لجر ناوی NGO کردکن هموی اوانه همیشه کوتوتا بر شپولی رقوقینی کوماری اسلامی ایران. یعنی به دیان کس من بینی و که چالاک بون و بواری جورا و جوری نیو کوملگا جا با مسئله نخوشی بی و کو مثلا لچند سالی را بردو اما بینی من که کسانی بون که چالاک بون لبواری زانیاری دن به خلق لپیواندی دگل نخوشی ایدز یا مثلا لپیواندی دگل برگری کردن و پاریزگاری کردن لسروشت او کسانا وان لحاتو یا گیراون کوتونه تبندی خانه یا اوی که مجبور کراون لی ایران رایان کردو جا اوی که ام حکومتا بو خلق بو نتوکانی ایران دستی آوالایا یعنی دیناسن دستان خیندو توا بلام او بو روژاوا بو دوهو لوانه آوانه بیو یک لحو یکان اوی که خوب اوام بر جواندی سیاسی و آبوری خویانیش دبرچاو دگرند مسئله فقط اوانیه که اوان تمشاب کن که براسی چنده مافی مروف پیشل بکره یاره بوان گرینگه بلام بواری دیکشن بو گرینگه جا اویه که نتوکن لیران ده روانگه چی پوزوتیب یا نیه لسر او جود دانشن و گفتگو کردنه چون ده زانن او زورتر باری سیاسی لبینی دولتکن ده هیه هیچ آکامی چی باشی بوان تدانیه یا مثلا هیچ درفکی چی ایش بوان دروز نکه یا جیانی چی آرام بوان دروز نکه بلام در توانه عمری حکومتی کماری اسلامی درش بکاته و در توانه دستی کماری اسلامی آوالا بکا بو اوی که لجوری ولاتون دو چیجی زیاده بکا دستی کماری اسلامی آوالا بکا بو اوی که لروشالاتی ناوین اوی که کردوی که لو 40 سالی ده دریجه پیبده اوانه ده زانن یا بویا روانگه تین روانگه چی اوی که پیدالن خوشبینانه یا پوزیتیبانه نیه دو پیوندیه ده
که کتا زبابی نسر بابتی سرچی من خویدنوی برستان چیه بو هلویستی سروچی امریکا جو بایدن بو گرانو بو سرمیزی و تویجکان لسر برنامه نوچکی ایران
یاره دولتی آقای جو بایدن به پیچوانه دولتی اداره پیشو آقای ترامپ روانگه چی اوی هی که زورتر بایق بده به دیپلماسی بلان واقعیت که اویه که او دیپلوماسیه دبه به شوه یک بیه که کماری اسلامی بر جواندی خوی که در ببینه تا لوانه او بیه تا بر نظر که زور باشه لحم و دانشنو گفتگو یک داده به بر جواندی هر تو گلائیکه داده بلان کماری اسلامی نشانی داوه که پایبند نیه به هیچ او بریارانه که ددرین مثلا لپیواندی دگل مسئله دستی ورندن لروشالاتی نوی یا لپیواندی دگل پیشل نکردنی مافی مروف اوانه خوب گرینگین او خالانه بلام اوی که دگره تو سر پیتندینی یورانیو یا او چالاکیانی که دیتا قواره وزی اتمی لیرانده کمر اسلامی پیشتریش نشانی داوه که حتی دوش در صداقتی نیه با نمونه فوردو یچک لو پیگانه که زور گرینگ لیران و لو پیتندینی یورانیوم انجام دادن او شونه حتی یک لأپوزیسیونی ایران اوی اشکران نکرد نه اندازانی که لفوردو هیا یا لفوردو چه دکن اوش او بخوی نمونه یکه که کماری اسلامی نشاندری اوی یکه کماری اسلامی لو مذاکرات و گفتگویانه لپیواندی دگل چشه ی اتمیش ده جی اوانی که باوری پیبکی کماری اسلامی لهم و بوارکان ده لرابردوی او 40 ساله ده نشانی ده و که جی متمنه نیه جا آیا آقای جو بایدن چلون دتوانیه او اعتماده به کماری اسلامی بکه او زور جی سرنجه که دهاتو اوی نشان داده بلان به هر حال ایما دبه چاوروان بین که بزنین آیا براستی اوانه هر دتوانین بگره نوا آیا دتوانین او گفتگویانه به شیوهی چی باش برنه پیشه چون یکی مرجکانی ایرانی اویه که دلت توازی او گوشار آبوریانی که لسرما دبه لب چه و اوش بو رجاوا قبول نکره و خوی اوی که رجاوا دلت تو دبه اول اعتماد سازی بکی دبه واب کی که ایما بگین او قناعت باورت بکین که بتوانین هنگاو به هنگاو گمارکان لبرین بلام کمری اسلامی شرطکی یا مرجکی اویه که داله ده به گمارکان لبچن و من دیمه و سد میزی و تویش
بله هیچ گمان لوا دانیه که دا سپاندنی سزای زیادتر لسر ایران سبارد به برنامه ناوچکی و زی مجوله ناسقم جیریکانی لحرمکه دا و هر وها پیشل کردنی مافکانی مروفی ایرانیکان کاریگره چی کمرشکینی لسر باری آبوری ایران بوا بتایبتی که لبریو براتی پیشو دا سزاکان زیادتر تند کران سروک بایدن بمکاری که دیوی بیکاتن آیا دستی کمار اسلامی ایران والا نکات با زیبت زی کردنی اجنداکی لحری مکدا؟
اول مترسی که بشوی جدی با همو لاینکان حیا يعني بشوية جديدة لا ينكان دروانا أو مترسية لا ينكان ما بسم إسرائيل لناوشا كده ما بسم عربستان السعودية وولاتاني دي كاشا لناوشا كده وبيقومان أود تواني ياريد دربية وكماري إسلامي چون كماري إسلامي بتواوي تواناوا حولي أود داكا أو كاتي في بدن كبتواني ريخسني خويب كاتوا أو ريخسنا حمل باري ريخسني سياسي وسربازي لناوشا كده وهم دباری به تایبت آبوری داره چون هر وقت خوشت دزانی که کیدر ایران عن ل وضعی زور نه لبرده لبری آبوری و وضعی جوری ولاتی ایران زور خرابه و هر آواش با ایزبو که ایران حتی ل هندیک چالشکانی ل ناوچکش دا ترادیک ل وضعی و خوی اوی که او هیز آبوری نماوا و کوپیشتر جا ایران زوری پی خوشت او گفتگوان دست بکه ورده ورده او گماروکانی شل بیته و ایران بچوانه پروژکانی خوی بریته پیشه چون ایران سوره لسر اوی که او اجندهی که هیتی لروشالاتی نوین بیبعته پیشه او زور گرینگه با ایرانه
بله لحالتی بردوان بونی رژیم کمار اسلامی ایران لسر حولکانی با ودستینانی چه چی نو چی که ایران دلید با مبستی اشتیانه نک ساس کرنی چه او سا هلوستی گلانی ایران و بتایبتیش اوبسیونی ایران به همون رنگ کانی و چون دوید بتایبتی که سزاکانی امریکا و کاملگانی اونتوی باری آبوری ولاتکی گیاندو تا بابلین لیواری داتا پین آیا گلانی ایران تا چند لگل اون ایران چه چی ناو چی هبید؟
بگو من گلانی ایران دگل اون نین که ایران خوانی چه چی ناو چی بید هرگو که اماج من پیدا زور لاینی دروی ایرانیش او قبول نکن او یعنی شته چی زور زقو دیاره لو پیوندی ده بلام اگر بیتو او گفتگویانه بگات قوناغه که رکوتنیک دروز بی وک روشنموانیک من دلنیام که کوماری اسلامی او حلا بقازان جی خوی لپیوندی ده گل او سیاستی که هی بو ایقوزه تو و حول داده که اوی بویده کری تا او رادهی که بویده کری لو حلا کلگور بگری بو او اجندانی که حیتی چون ایران دست حال نگره لروشالاتی نوین ایران لحزب الله لبنان دست حال نگره ایران لسوریه دست حال نگره ایران لعراق حربوشی و دقل حوثه کن لیمن حربوشی و چون اگر بیتو ایران دست برداری او کردارانی به لروشالاتی نوین ایدی او کماری اسلامی نیه آلو گوره چی بسر دادی اگر کماری اسلامی بیتو مافی مروف لبرچاو بگریو حقی را در برینو او بدا بخلچی ایران بیگومان او دمی کماری اسلامی او کماری اسلامی که او روکانا برنامه هی با روشالاتی ناوین و با جوری ولاتو با نوچکا او نیه ما بستی من او یکا که داد او دگل ماهیت و ذاتی کماری اسلامی یک نگره توا چون کماری اسلامی حکومت کو رژیم چی ایدئولوژیکه و او حکومت ایدئولوژیکه روانگه چی خوی هیه او روانگهی لدرجه او 42 ساله دارشتو برنامه کنی دارشتو و پی به پیش هنگاوی بو هاوشتو مثلا بو نمونه ایران هیزه چی هی پیدالن سپای قدس بو دروی ایرانه یعنی هیزه چی نیزانی بو دروی ایرانه او یعنی چی؟ او یعنی دسته وردن او یعنی اوی که او اجنده یعنی که هیتی لباری روانگه دینی و سیاسی او هیزه انجامی داده که دی توش من انجامی داوا لعراق انجامی داده داوا لسوریه کردویتی و الانیش لوی لیمن کردویتی و الانیش لوی مشکور راهنان با حوثه کنده کند و لشونکانی دی کش هر بوشوی حتی تر گیشتو تر راده یک که اولاتی که من الان تیده رژیم لکانده ایران لیره رخستنی هی من دگل یک لمیدیا کنی روشالاتی نوین لدو هفته را بردو و تویجه کم هبو آماجه من بو خاله کرد که حضوری ایران لکانده بچشه ویکه که من لیو آماجه من بو خاله کرد که حضوری ایران لکانده بو زانیاری کوکرنەوە بو جاسوسی کردن و بو زور شدیدی که دیره توانی و تی خوی به حسب که دستی بسر زور شوینی که جی چالاچ ایران یکانه لباری کاری مدنی ما بسما ایران دستی بسر داگرتو لیره مثلا ایما ایران یکان بطایبت ارگانیزیشن که پیدلن کنگره ایران یکان لکاندا مثلا لیره توانی و انا دست بسر او کنگره دا بگرن یا توانی و انا کسانک به نیوی پارلمانتر بگین به پشتیوانیان لیبکن یارمتیان پی بدن و اوانه بگن پارلمان فدرال او یعنی همه اوانه فقط نگرت و روشالاتی نوی یا نوچکه ایران لزور دورتر لشونی ایران مبسم لروشالاتی نوی او هنگاوانه هاویشتو من که که در پیموانی که کماری اسلامی دست برداری او سیاستی خوی به و دانشتنی و رکوتنیشی دگل اداره تازه امریکا و دگل روژاوه بیگومان تنیا و تنیا لبرجواندی سیاستی خوی داده بی لوانه هندیک قصه بکرین لوانه هندیک شد بلا که ملی با کچ بکا بس لروالد دا بلام لواقع دا ایران اوی که پیویسته انجامی بدا لروانگی خوی و لیشل نبی تو دروات پیشی
بگومان خوشت باش دزانی اسرائیل به هسترین لوبی لامریکا دا هیا. اگر اسرائیل دجی گرانوی امریکا بید بو رکوتن ناوچکی ایران ببی اوی ایران وازل خواستی خوی بهینت بو و دستینانی چچی ناوچی. آیا برای براتی بایدین و دیموکراتکان برای روی زیان چی مزن نبنوا لحل بجار نکانی دا هتوی امریکا دا؟
او احتمالی جزوره که بو حلب جرنی ده هاتوی امریکا دیموکراتکان بو حلب استی که هیانه اگر دگل ایران تعامل که بشیوه نروات پیشه که بتوانن ایران کنترول بکن یا اوی که دالن مهار کردن مهاری بکن ایران مهار بکن بیگو من او زور به ضرری خواه اندادش جتاو و لپیواندی دگل ایران دا که که در او سیاسته که اداره تازه امریکا پیوایا که دا توانه دگل ایران تعامل بکا و بتوانه به نتیجه بکا من پیوایا ریسکشی گوره قبول دکا اداره آقای جو بایدن و هوی اوی که او شناختی که ایما لحکومتی کماری اسلامی همانه و به پی او زانیارانی که به هوی ایشکه من کاری روشنموانی به جوری ولات که من دگو آگه دارین همو روشی و روش بروش کماری اسلامی به شوه یک حلسو کود نکه که بتوانی جی رضامندی ولاتانی روشاوابه بویا ریسکشی گوره که دگل ایران بتوانن گفتگو بکن و او گفتگوی به نتیجه بگه آسوی چی رونی که دانه بینم من بش به حال خوم که هیدر چون ماهیت و ذاتی کماری اسلامی و پی او شتانی که آماجه من پیدا او نیه که روژاوا چاوروانی دیده که روژاوا چاوروانی چند خالده که یک مسئله را گفتنی پیتندینی یورانیوما چالاچی لو بواره دایه یک چیدی که مسئله دستی وردندن نوچکه دایه دست را بگری و او ایشانه انجام نده لپیواندی دا گل پیشل کردنی مافی مروف دا یه لجوری ولاد که بشه و یه چی زور بر بلاو ایران پیشل کردنی مافی مروفی انجام دا و همو سالش للایان کمیسیونی مافی مروفی سر بناتا و یه گفتو کن ایران سر کنه دا کری همو سالش یعنی حکومت ایران یک لو حکومتانه یه لدنیا دا که پروندکی فایلکی زور رشه لپیواندی دا گل مافی مروف دا باشه او حکومتا چلون دا توانیه بگرد ده جابویا امن اماجن با وکر کتم ریسکشی گوره که اداره تازه امریکا حول داده که دگل ایرانی تعاملی هبه یا دیپلوماسی بره تپیشه چون لاینکه روبروی صداقتی تدانی نبونی او صداقتا دتوانی ریسکشی گوره به و حال بجادنی 4 سالی ده هاتو لامریکا
که کتها دیما مسئله یا خود سر اروپایی کن آیا تا چند اروپایی کن استا به حلویست که بایدن خوشحالن که پیشتر راست لگل آبون امریکا لر رکوت نکه دا بمینت و رکوت نکه 2015 دا ای نوچی ایران بلام دوائی تر آبو بر ریوبراتی ترامپ لسالی 2018 لو رکوت نکشای و اروپایی کن چند به حلویست که بایدن خوشحالن اما به برساو گرتینی اوی که ایران پیشیلی مرزکانی کردوه با پیتاندینی یورانیوم گوایا با 20 سطایی که لسری پیویز بو تنیا 5 لسطا بپیتینید.
تاکی در ولاتانی روژاوه به طیبت جنابت اماجد به اروپا کرد ولاتانی اروپایی. زورم پی باشه که بتوانن لرگای دیپلوماسی و تعامل و گفتگو کردن لگل ایران به نتیجه بگن. بلام هر وکو پیشتر اماجد من پیدا اوانش آگادارن، اوانش زانیاریان هیا که حکومتی ایران چلون حلسو کود دکا و چلون در روانیت نوچکا و لجوری ولاتی چلون دگل خلککا حلسو کود دکا خلچی جوری ولات ولاتانی روژاوا بیه گومن او دزانن بلام حولی او ددن او زور گرینگه که که دن حولی او ددن که شاید بتوانن قناعت به ایران بینن هنگاو به هنگاو که هم لسیاستی دروی ایرانیه و هم لسیاستی جوری ده به شیوه بتوانی نرمی لخوی نشان بده. امن پیموانی هیچ حکومتی لدهاتوش ده هیچ سر و کمارگ لیران بتوانی او قناعتی که محمدی خاتمی و روژاوی هنا لجرناوی وطویجی کلتور کانو و هر وطر او تاراده کرانوی هندی کرانوی اوی که روژنامه لیرانی به شوی چی برچاو لچاب بدرینو این دیگه راو با چون باز بکره اوه. بلا ما مبینی من زوری نخواین. حل دورانی سر و کماری محمدی خاتمی کومل رشکوشی در ایران کره. لجرناوی قتل زنجیری و بشیوی دی که هروتر و خوپیشاندانی دانشجوکان و تا اوانه زانزگه و کومل سرکوتی زور خوناوی کره هر اوکاتیش. جا بایا به هوی اوی که ذاتی کماری اسلامی اوه نیه که بتوانی او ظرفیتا لخوی نشان بده که براسی آلوگوری بنارتی ده خویده با پیگ بینه. کمار اسلامی درفتی زور بو که بتوانه او آلوگورانه ده خویده با وجود بینه. زور خلقی جو درفتی به ایرانه ده و خلقانی ایرانی جو درفتی هم به حکومت ده و مبسمه وی. وکو چونه سرصندوقی دنگدانو بو سر و کماری ایران جا او چند حلب جرنی که لرابردو دکره او همو دفته بو که دایی به حکومتی کمار اسلامی بلام حکومتی کمار اسلامی چی کرد لجابی او دفتانی که پیدره فقط هاتو گوشارکانی سر خلق تونتر بو که کمتر نبو دسته و دانی لناوچکه در زورتر بو کمتر نبو هیچ آسو یک نبیندره یعنی بریا آسو یک حبایه که یه من آماجه من پیدا با کتبا من دتوانی بو هوی لیره اوش ده آواب چه تپیشه که باش بی بلام به هوی او حلسو کوتانی که ایران لرابردو ده هی بو و الانیشی ده گل به هیتی و بپی او قصانه که علی خامنه ای دیکه یا حکومتی ایران دولتی ایران نجوری ولاد او سیاستی آبوری که گرتوی که بس هموی اوانه به ایم دلی دلی هیچ آسوی چی رون نیه نده پیوندی دگل او توی جانه که قرار بکره دگل روشاوه و لنوچه روشالاتی نوین هروتر و لجوری ولاد و تلی ایران حد بوشه و تاکی در آسوی چی رون نیه بایه من آماجم باوده کتم اداره تازه امریکای دیاره ریسکه چی گوده دکه ایران تنهاشته چی که دیزانیه اویه که بزمانی خوی قصه دگل بکی که تراده یک اداره پیشو و تا ما بستم دولتی ترامپ یعنی به شیوه زمانی وان قصیده کرد و تندی قصیده کرد یعنی گوشارکانی آبوری لسریان لیتون کرد بون و تندی دکرد هموی اوانا کمر اسلامی خوی را گرد لدرجه او همو چند ساله ده که اداره ترامپ بو ایران خوی را گرد حتا کنی حل بجردن بکره و او همیده هبو که کسی شدی که حل بجردن که به هر حال اوش در روی ده ایران لدرجه او 4 ساله ده هیچ ملکجه چی نشان نده هیچ قصه چی نکر که بله من لو سیاست تانی خون پاشک شده کم در روشالاتی نوی یا مثلا لپیواندی ده گل چالاچ اتومیکانی ده یا لپیواندی ده گل جوری ولاد ده لهیچی لوانه ایران فقط خوی را گر حتا کنه حلب جردن ده امریکا بکره ده او حلب جردنش ده امریکا کده و اداره چی تازه حتا سر کن الان تنش کمار اسلامی هر باش سیاست دگل اداره تازه در جولت هوا یعنی باش سیاست در جولت هوا که بتوانه در گفتگوی کن در به شیوه یک دستی بالای هبه بتوانه گمارو کن لابره یا زوریان کم بکات هوا و هر وطن لپیواندی دگل زور شدیدی کده لنوچه کده ایران او سیاسته ای گرتو تبر و به دلنیایی شو ایران هر باش شو حسو کود دکه ده هاتو اوی به ایمه نشان داده که ایران اگر بیتو گفتگوش بکریو توان به هندگ نتیجهی بگن بلام ایران پای بن پینه بی و ایران لو سیاستانی که اماجه من پیدا پشکش نکه که که در
بله قصکانت راست او چون که ریبری بالای ایران علی خامنه‌ای گوتویتی ایران پیویست بیت او ایران ده توانید بر ریجه 6% یورانیوم بپیتیند بم قصانه خامنه‌ای ایران پیویستی بر ریکوتنی امریکا نبید یا بو پیش قصنی برنامه نو چکی اما او ده گیند سزاکانی سر ایران او ده کاریگریان نبو که ریبری بالای ایران او قصانه بکاتو بلید اگر پیویست بکات ایران ده توانید پیتیندنی یورانیوم بر ریجه 6% بکاتن تو چونی ریت دگه او هر رشانه ایران لپای چیه ویا؟ چی ویلی که بمشی وی خصب کن؟
تا که در اماجه چی باشد کرد؟ او یک در نمونه تانه. ولات اگه در بیه نیت پاچی خوی نشان بده. ولات اگه بیه به ولاتانی دی که واته و رجاوه مثلا. بلای که نیت چی باشم هیو در موی گوتوش بکنی و بگین اکان چی باشیش. او زمانه زمانی گفتگو کردن نیه. او زمانه زمانی حرشه هست. و او حرشه جدیه دیره دا او حرشه جدیه که داله ایمه پیتندن هتا کنی 60% در اینه پیشه کماری اسلامی دیره دا اوی که حقیقت و واقعیت که خویتی دیگله دنه اگه کسی بیه وی یا دولت اک مبسمه بیه وی که بگات اکامی چی باش دگل تعامل چی باش دگل دنیایا دتوانه زور شد بله مثلا یک لوانه دلنیایی بده که دسته وردن نوچکه دنه که و با اوی که او دلنیایی بده پروژه یک داده داله بپی او پروژه من هنگاو به هنگاو دکشه مو لو سیاسته خون یا لپیوندی دگل جوری ولاد داله روجناموان و خلکانی چالاشی مدنی و اوانه لو روا ما او دفته هم پیده دیم بیوی که زختشان لسر بیه راو بوچونی خواهند در ببرن چالاشکانی خواهند بردن پیشه یا لپیوندی ده گل مسئله پیتندین یورانیوم و او چالاشی که هیانه لو پیوندی ده هر بوشی و متمانه بده بغلاتانی روژاو ایما هیچ من ندیو که که ده هیچ وته چی که دل خوش کر بیه یا هیچ قصه یا سیاست که کماری اسلامی با روژاو بله بله ایوه گه هنگاو برو من باوین منش او هنگاوانه دل کمار اسلامی تنها زور به شوه چی سرکشانه داله شرطی من اوه گماروکان هر لبنرات را لی برن و دخالت ده حلسو کوتکانی ایمه ده مکن باشه او که او تویجه او که آسوی چی رون ده بینره لو شوه قصه کردن و یا متمانه درست کردن ده هیچ نبینره بویا من پیم وایا که اکامی چی نبی هر وکو آقای نتانیاهو سر وزیری اسرائیلش آماده پیدا لدو سه روزی رابردو و که ما هیچ اطمینانک من باورک من به ایرانی نیه با سیاستی حکومتی کمار اسلامی نیه جا هل لو پیونده جا ایما بتواوی تواناوا وکو رابردو آماده که اگر بیتو چکولترین مترسی هست پیب کن یا بزانین ایما گرزی سربازی حتی اگه یک لایه نجبه دجبه ایران بکاری دینه
کاکتا حسنیانی روزنامه‌نی شارزا لکاروباری ایران و هرمی روشلاتی ناوراست و امریکا و هروا اندامی میدیای کمینه نتویکان لکاندا و لکولر سیاسی بنک لکاندا دو بار سپاس دکین بو بشدار بونود لبرنامه هلا واشنطنی دنجی امریکا و هر سلامت بید
سپاس دکم که کیدر هیوا دارم برزشت همیشه سلامت بید و زو خوشحال بون که بجاری چی دی کش در برنامه هلا واشنطن میوان تم بون
عزیزان بم زورگشتین کتایی ام برنامه او زور سپاس با جیوگرتین تانو لخوشی دابن موسیقی